Rádio Praha, zprávy.
V Česku jsou první vakcíny proti prasečí chřipce. Očkovat se začne pondělí. Prezident odjíždí na návštěvu Latinské Ameriky. Odboráři protestují proti tomu, že společnost Alstom chce v Česku uzavřít výrobu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Do Česka dorazily první vakcíny proti prasečí chřipce. Podle ministryně zdravotnictví Dany Juráskové je tu od úterka 95 tisíc dávek. Ve čtvrtek a v pátek se zhruba 50 tisíc vakcín dostane k praktickým lékařům. Ti pak budou moci už po neděli začít s očkováním prvních pacientů. Nejprve přijdou na řadu chronicky nemocní lidé, poté vybraní zdravotníci. Proti prasečí chřipce bude přitom v Česku očkováno víc lidí, než se původně plánovalo. Vakcinu dostane téměř milion lidí, ne pouze půl milionu. Očkovat se totiž bude většinou pouze jednou dávkou, nikoliv dvěma. Ve čtvrtek bude tuto změnu v pandemickém plánu schvalovat Bezpečnostní rada státu. Dana Jurásková se už také domluvila s ministryní školství Miroslavou Kopicovou na případných chřipkových prázdninách. Případy prasečí chřipky v Česku se zatím množí. Objevily se i v dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové. Příznaky respiračního onemocnění tu od pátku nahlásilo 35 dětí a zaměstnanců ústavu. Jak dodává ředitel krajské hygienické stanice v Hradci Králové Ivan Kučera, některé děti leží ve fakultní nemocnici.
Několik dětí bylo přijato na infekční kliniku, tím, že u dvou z nich se potvrdila nová chřipka a podle našich informací i tyto děti jsou ve stabilizovaném stavu a v pořádku.
Kvůli nárůstu onemocnění prasečí chřipkou přibývá i nemocnic, které zakázaly návštěvy. Ve středu k tomuto kroku přistoupily nemocnice v Berouně a Hořovicích. V Praze to jsou Institut klinické a experimentální medicíny a nemocnice Na Homolce. Plošná epidemie v zemi zatím není. V celé České republice je asi 500 pacientů nakažených prasečí chřipkou. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Schodek letošního státního rozpočtu se zvýší asi o 14 miliard korun na zhruba 52 miliard. Změnu v parametrech rozpočtu, na které se minulý týden shodla sněmovna, podepsal prezident Václav Klaus. Prezident s manželkou Livií ve středu odjel na 10denní státní návštěvu Peru a Brazílie. Nejdříve zamíří do peruánského hlavního města Limy. Jaký program tam prezidentský pár čeká a co si český prezident od návštěvy Jižní Ameriky slibuje, řekl jeho mluvčí Radim Ochvat.
Se hlava státu setká s prezidentem Garciou Perezem, s předsedou kongresu Castrem, členy předsednictva, ale také starostou Limy. Pan prezident se také zúčastní řady podnikatelských fór. Na této cestě ho totiž doprovází významná a početná skupina českých podnikatelů. Půjde tedy také o prohlubování obchodních vazeb mezi Českou republikou a Peru, ale také mezi Českou republikou a Brazílií.
Evropská unie bude na stockholmském summitu s Ruskem žádat záruky, že se plynová krize ze začátku letošního roku nebude opakovat. Zásobováním energetickými surovinami z východu se zabývali ministři zahraničí unie už na své schůzce v Bruselu. Podle českého ministra Jana Kohouta se ale další výpadek dodávek ruského plynu zcela vyloučit nedá. Odboráři v Brně mají jednat s francouzským vedením firmy Alstom, která chce na jihu Moravy ukončit výrobu kotlů. O práci by mělo přijít až 400 zaměstnanců. V Brně má zůstat jen servis elektrárenských zařízení pro Českou republiku a Slovensko. S jakými požadavky odboráři zasedají k jednacímu stolu, vysvětlil Josef Středula z odborového svazu Kovo.
Když už jste tedy rozhodli ke zrušení firmy v létě příštího roku, tak si myslíme, že naše požadavky nezačnou pod 24 násobkem vstupného. Tato firma je totiž globální firmou a myslíme si, že jestliže mají mít společenskou zodpovědnost a speciálně v této době, tak by měli těmto zaměstnancům dát velmi silně najevo.
Vyhlášení stávkové pohotovosti ve společnosti Alstom se ale odloží nejméně o týden. Vyplývá to z vyjádření šéfa tamních odborů Jaromíra Machaly po jednání s francouzským vedením firmy. Československá obchodní banka zablokovala několika klientům jejich platební karty. Má podezření, že byly použity v bankomatech se čtecím zařízením. Mohlo by tak dojít k jejich zneužití, řekl mluvčí banky Ivo Měšťánek. A ještě jaké nás čeká počasí. V noci bude polojasno až oblačno, teploty 7 až 3 stupně. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
Po zprávách se na některé události zaměříme detailněji, konkrétně na výročí 17. listopadu, odškodnění studentů, kteří byli v 50. letech z politických důvodů vyloučeni ze škol, i na festival francouzského filmu, jehož opona se otevírá již po 12. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jan Hloch. Česká republika si v úterý připomněla 20. výročí sametové revoluce. U příležitosti pádu komunistického režimu v tehdejším Československu se konala řada akcí. Některé z nich vám přiblíží Martina Bílá.
17. listopad není v českých dějinách spojen jen s rokem 1989, ale také s letopočtem 1939. Tehdy došlo po pohřbu Jana Opletala, studenta zastřeleného při protinacistických demonstracích, k dalším vystoupením proti německým okupantům. Nacisté reagovali zatýkáním studentů, popravami a uzavřením českých vysokých škol. Na události let 1939 a 1989 vzpomínal u Hlávkovy koleje i prezident Václav Klaus. Zdůraznil propojení obou událostí a varoval, že se stále rodí nové zhoubné ideologie, které mají stejné základní charakteristiky, jako měly nacismus a komunismus.
Takové ideje se v různých podobách rodí stále. Mohou být na první pohled mírnější, méně agresivní a méně přímočaře brutální, než byla ideologie nacistická nebo komunistická. Ale jejich strukturální charakteristiky jsou obdobné.
Většina vzpomínkových akcí se v úterý týkala 17. listopadu 1989. Lidé se shromažďovali především na pražské Národní třídě. Položit věnec nebo zapálit svíčku tam přišli také politici. Prezidenta Klause uvítalo skandování jeho jména, ale na druhé straně také výkřiky a pískot odpůrců. Největší oficiální akcí byla konference v Senátu nazvaná Cesta z okovů. Sjeli se na ní představitelé parlamentů zemí bývalého socialistického bloku a účastníci listopadových událostí. Společný boj Čechů a Slováků za svobodu zdůraznil předseda Národní rady Slovenska Pavol Paška.
Je to krásný důkaz toho, že jsme si revoluci vybojovali spolu, bok po boku, Češi a Slováci v bývalom Československu. Ale je to však zároveň aj důkazom toho, že Slováci a Češi jsou naďalej bratskými národmi a že nás spája ďaleko viac jako spoločné historické milníky.
Předseda Senátu Přemysl Sobotka přečetl na konferenci takzvanou Pražskou výzvu. Zazněla také myšlenka, že popírání a zlehčování zločinů komunismu a nacismu by mělo být v Evropě postihováno stejnou měrou.
Ta deklarace, kterou jsem vyhlásil, jasně říká, nezapomínejme na to, sdělme našim kolegům, kteří nikdy neprožili totalitní systém typu komunismus, aby chápali, že my jsme velmi citliví na jakékoliv porušování svobod, jakékoliv regulace. Samozřejmě je tam výzva k tomu, že musíme už zárodku potírat jakýkoliv extremismus, nesmíme to bagatelizovat.
Stejně jako před 20 lety se v podvečer vydal průvod z pražského Albertova na Národní třídu. Akce, které se zúčastnilo několik tisíc lidí, byla zakončena velkým koncertem. Oslavy sametové revoluce narušovali pravicoví extremisté, došlo i ke střetům s policií a téměř 50 lidí bylo zadrženo. Večer pak na Václavském náměstí studenti z iniciativy Inventura demokracie pořádali happening, na kterém vyzývali lidi, aby se více zajímali o politiku a aktivně se do ní zapojili. Podpořil je i bývalý prezident Václav Havel.
Já si vážím této studentské iniciativy právě proto, že zdůrazňuje tu nutnost, abychom každý, všichni občané, se veřejně angažovali, brali na sebe svůj díl odpovědnosti, abychom se té politiky nebáli, ale naopak do ní chtěli vstoupit v zájmu nás všech, aby byly poměry lepší, než jak se nám dneska zdají být.
Pád komunismu si vážně i s recesí připomínali lidé i v dalších městech. Vzpomínalo se na dobu před 20 lety a zazněla i kritika současné politiky.
Jelikož o listopadových oslavách píší i všechny české deníky, slovo teď předávám Mileně Štráfeldové, která připravila výběr těch nejzajímavějších novinových článků.
O 20. výročí sametové revoluce, při níž se v listopadu 1989 zhroutil v tehdejším Československu komunistický režim, píší i hlavní české deníky. Komentátor Lidových novin se ptá, kdy naposledy slavila tato země 20. výročí svobody a suverenity. Řeknete, že 28. října 1938, jenže to už k těm oslavám klinkal umíráček. Kdo není úplně slepý, musí přiznat, že 20. výročí sametu není ani běžné, ani samoučelné. Píše se v Lidových novinách. Deník se zabývá i úlohou disidentů, kteří ale podle něj jako vykonavatelé moci neuspěli. Ale až příliš snadno zapomínáme na etos, který ve společnosti zapustili, připouští autor. Komentář Mladé fronty dnes si všímá projevu nesouhlasu s prezidentem Václavem Klausem na pražské národní třídě. Pískání na prezidenta mi nevadí, píše autor. Stát, ve kterém se smí protestovat proti všemu, je na dobré cestě. Ale existuje vkus. Oslavy 20. výročí listopadu jsou oslavy založení nového státu. Tento 20 let starý český stát je ale chudák, každý si do něj kopne. Ale pozor, v ulicích už duní dělnická strana. Nebylo by to poprvé, kdy svoboda zahynula kvůli malicherné nenávisti, uzavírá Mladá fronta dnes. Komentátor Práva rozvíjí úvahy ex-prezidenta Václava Havla o situaci za dalších 20 let. Správa republiky podle něj bude v rukou čtyřicátníků, kteří se narodili už po listopadu. Ex-prezident jim závidí jejich možnosti, ne ale jejich odpovědnost. Nebude totiž jen jiná republika, ale i jiný svět. Úkoly jim však zůstanou stejné, jako měli řešit politici dnešní. Hospodářský rozvoj, svoboda a bezpečnost svěřené země.
Vysokoškolští studenti, kteří byli v letech 1948 až 56 vyloučeni z politických důvodů ze studia, mohou až do konce roku 2011 zažádat o finanční odškodnění. Většina postižených však již svůj nárok uplatnila v prvních třech měsících od chvíle, kdy příslušné nařízení vstoupilo v platnost. Na přesná čísla se ministryně školství Marie Kopicové zeptala redaktorka Tereza Burianová.
Od 1. srpna, kdy vstoupilo nařízení v platnost, se nám přihlásilo 650 bývalých studentů, kteří byli poškozeni minulým režimem. Z nich už 422 žádostí bylo vypořádáno, respektive byla jim přiřknuta možnost odškodnění. Z toho 250 už mají přímo prostředky na účtu. 148 žádostí má nějaké formální nedostatky, které předpokládáme, že se v krátké době napraví, opraví a budou také uznány. No a máme dosud 60 neuznaných žádostí o odškodnění. Ten důvod je, že zkrátka nesplňují některé kritérium. Ta kritéria jsou jasná, týkají se pouze těch studentů, kteří mají české státní občanství, kteří studovali na vysokých školách, které patří nyní České republice a kteří byli vyloučeni v letech 48 až 56. Někteří bývalí postižení nebo perzekuovaní studenti se samozřejmě snaží, jestli by také nemohli odškodnění dostat, ale to nařízení je jasné, pravidla jsou také jasná a my nemůžeme zatím překračovat to, co bylo dáno.
Mohou odškodnění nárokovat třeba i dědicové?
Ne. To odškodnění je ve výši 100 000 korun a váže se přímo k osobě toho daného studenta, jeho dědiců se netýká.
Kolik pamětníků počítáte, že by se ještě mohlo přihlásit?
Já myslím, že už jich bude málo. Já vím, že o této záležitosti povědomí bylo poměrně široké, čili ti, kteří chtěli odškodnění, se myslím z převážné míry už přihlásili, jestli to budou nějací jedinci, nebo jestli se třeba někteří z těch, kterým zatím nebylo to odškodnění přiznáno, nějakým způsobem ještě podaří, aby ho dostali, to je možné. Ale myslím si, že bohužel už těch pamětníků žijících je hodně málo.
Jaký podíl studentů byl z politických důvodů v letech 48 až 56 vyloučen?
Prameny uvádějí, že to byla asi čtvrtina studentů, což je samozřejmě hrozné číslo. To je, řekněme, asi 10 000 studentů. Jistě si umíme představit, co to v tehdejší úrovni vzdělanosti znamenalo, když se čtvrtina studentů z vysokých škol vyloučila. A na druhé straně je vidět, že to byli lidé velmi nadaní a talentovaní. Ti, které jsme vám dnes představili, si doplnili vzdělání, mají tituly, jsou to lidé, kteří se dočkali své realizace v životě, nicméně byli velmi poškozeni. Jsou to otřesné příběhy, otřesné osudy, kteří tito mladí, nevinní, nadšení lidé museli prožít. A já jsem hrozně ráda, že se aspoň v tomto případě snažíme nějak se vyrovnat se svou minulostí a máme to udělat i v širší míře.
S jakou reakcí pamětníků jste se setkali?
Oni jsou zlatí. Jsou samozřejmě hrozně vděční. Já vím, že to je jenom symbolická odměna. Ale na druhé straně, když si vezmu, kolik je jim let a že jsou to vlastně důchodci, tak si myslím, že to pro ně je podstatné.
Posloucháte Rádio Praha.
Festival francouzského filmu, jehož cílem je propagovat francouzskou kinematografii v České republice, čeká letos 12. ročník. Bohatou nabídku soutěžních snímků doplní sekce filmových hitů, ve kterých se na plátně představí takové osobnosti jako Audrey Tautou, Vincent Cassel i největší žijící herecká legenda Jean-Paul Belmondo. K festivalovému rozhovoru jsem pozval vedoucí produkce Radku Ondráčkovou.
Festival francouzských filmů už má před sebou 12. ročník. Můžete říct, jaký je vývoj, co do kvality, případně co do divácké účasti?
Tento festival je rok od roku více populární, přitahuje čím dál více lidí. V loňském roce festival navštívilo už 17 000 diváků a za poslední 3 roky se rozrostl do regionů, kromě Prahy se koná v dalších 7 městech, takže to jsme rádi, že vlastně tímto směrem můžeme ještě pořád růst. Festival se soustřeďuje už několik let hlavně na představení předpremiér filmů, které tedy posléze vejdou do běžné distribuce, ale je jakousi pomocí těm distributorům ověřit si, jak ty filmy fungují a přitáhnout k ním pozornost diváků.
Když jste zmínila regiony, tak jsou to poměrně větší města v rámci České republiky samozřejmě. Je to tak, že se ty města už perou mezi sebou, kdo bude moci hostit francouzský festival, nebo je to už nějaká stálá, řekněme, klientela?
Ne, že by se prali, ale je spousta měst nebo konkrétně kinařů, kteří by měli zájem festival také jaksi ve svém městě mít. Ale bohužel momentálně my nejsme schopni nad těch 8 měst tu akci rozšířit, protože se koná v jednom jediném týdnu na všech těch místech. Takže prozatím zůstáváme u téhleté skladby, ale není vůbec vyloučeno, že do budoucna třeba akce ještě poroste.
Když se podíváme na ten letošní ročník, jaké největší filmové trháky diváky čekají, na co byste je pozvala?
Já bych především upoutala pozornost k těm předpremiérám, protože uvedeme film Galimatyáš režiséra Jeana Pierra Jeuneta, který bude hostem festivalu. Znají ho diváci, protože je to režisér slavné Amélie z Montmartru. Dále uvedeme Mikulášovi Patálie, adaptaci těch slavných literárních příběhů. Na festivalu se také objeví film Prorok. To je velice nadějný film, který Francie posílá do klání o amerického Oscara. Získal velkou cenu poroty na festivalu v Cannes a velice se na něho těšíme. Na festivalu také bude mít předpremiéru velmi očekávaný Antikrist. O tom se nepřestalo mluvit v podstatě od minulého května, kdy na festivalu v Cannes vzbudil vášnivé debaty. A teď konečně se ho dočkají i čeští diváci před tím, než 26. listopadu půjde do běžných kin.
Už tady zaznělo, že diváci chodí v České republice na francouzské filmy velmi často. Ostatně Francie je na druhém místě, co se týče návštěvnosti v České republice filmů. Z vašeho pohledu, čím je to způsobeno, takové to sepětí mezi českými diváky a francouzským filmem?
Já si myslím, že v tom hraje roli určitá tradice. Ta kontinuita se tady vlastně nikdy nepřerušila a něco z té Francie se sem vlastně dostávalo nepřetržitě i v těch dobách před rokem 89. My se teď ovšem snažíme trošku jako poopravit ten obraz nebo ukázat francouzskou kinematografii jako skutečně ve všech jejich polohách, v celé její rozmanitosti a je třeba i skutečně vnímat v celé její šíři. Nejsou to pouze nějaké komedie a ta klišé, která zde známe.
Mezi diváky osobně zavítají režiséři zmiňovaných festivalových trháků Jean-Pierre Jeunet, kterého mnozí znají z filmu Amélie z Montmartre, dále Jacques Audiard, Laurent Tirard i Philippe Fernandez a spolu s nimi se publiku představí i známí herci Grégoire Collin, Caroline Deria, Julie Ferrier a také objev letošního roku Tahar Rahim. V německojazyčném prostředí se těší velké popularitě rakouský spisovatel mladší generace Michael Stavarič. Příjmení prozrazuje neanglosaský původ. Co je ale z našeho pohledu zvláště zajímavé, jeho předkové nepřišli přímo z Balkánu, ale z Moravy, kde žili po staletí. Existovala tu totiž početná chorvatská menšina. Autor následující rubriky Vilém Faltýnek přiznává, že o ní poprvé slyšel až při setkání se Stavaričem. Dnes se o ní můžeme dozvědět víc díky výstavě v Moravském zemském muzeu v Brně, kde jsou k vidění unikátní dobové fotografie ze života moravských Chorvátů.
Z kultury. Začalo to už v 16. století, dočítáme se v odborných publikacích, kdy obyvatelé Balkánu pod nájezdy tureckých vojsk začali opouštět své domovy a vydávali se do vnitrozemí Rakouska-Uherska. Tady osidlovali takzvané poustky, tedy zaniklé osady po morových ranách. Majitelé panství to podporovali, protože se tím obnovovaly jejich daňové příjmy. Díky tomu až do současnosti můžeme nacházet zbytky chorvátských etnických diaspor na území dnešního Maďarska, Slovenska, Rakouska a Jižní Moravy. Tady existovaly dvě enklávy, u Břeclavy a v okolí Mikulova. Pokračuje autorka výstavy v Moravském zemském muzeu Lenka Nováková.
Ta Břeclavská v podstatě asimilovala v českém prostředí a ta Mikulovská v prostředí německém v blízkosti rakouských hranic si udržela tu svoji identitu se všemi těmi atributy až do roku, dejme tomu, 1948, kdy došlo k tomu nechválnému aktu rozsídlení, vysídlení na sever Moravy.
Tolik o Chorvátech a teď kdo je autor fotografií, který zdokumentoval jejich život?
Autorem je Otmar Ružička, on byl vlastním povoláním akademický malíř a do Frelichova na počátku 20. století zabloudil v rámci svých cest za uměním. Frelichovo okouzl zejména svými kroji, které se tam tehdy běžně ještě nosily. A on si svým fotoaparátem dělal v podstatě skicář a na základě těch svých fotografií pak maloval. Pro mě jako pro etnografa je to důležité proto, že on zachycoval ne scenérie, které si on sám někde postavil, tak jak bylo zvykem v té době, ale zachycoval tak, jak procházel tou vesnici, různé scénky, skupinky při běžném způsobu života. A další důležitá věc, zachytil nejen ten sváteční oděv, což myslím tam na těch fotografiích z konce 19. století máme, ale i oděv všední, pracovní a také oděv dětí.
Lenka Nováková se specializuje na lidový kroj, proto výstavu doplnila několika ukázkami chorvátského slavnostního oděvu. Některé z nich vyzdvihuje.
Určitě bych zmínila úplné krojové komplety mladého muže a mladé dívky. Jsou to jedinečné sbírkové dokumenty, které jinde u nás v muzeích opravdu nenajdete. Tady tyto komplety pocházejí z konce 19. století. My dokonce víme jména těch nositelů a máme je v těch krojích vyfotografované. Toto je mladý muž Charvát, že my tady máme napsáno, já si to musím připomenout. Jan Jurdič, už to Ič nám napovídá, že to není české příjmení. Mladý muž, který žil v Novém Přerově v obci na Mikulovsku.
Ale ještě zpátky k fotografiím. Jaký je jejich původ? Muzeum je získalo z Rakouska.
My jsme pozitivy získali od sběratele Vídeňáka, pana Lavičky, Josefa Lavičky, který nám je poskytl. Ty pozitivy byly maličké, částečně poškozené a známý fotograf brněnský Miroslav Miška nám z nich udělal nádherné zvětšeniny. Podařilo se mu zrestaurovat ty poškozené fotografie. Máme jich celkem 105 kusů a tady vybraných, nazvětšovaných je 42 a zachycují jak všední oděv, pracovní oděv, oděv dětí a i ty sváteční slavnostní kroje.
A oni jsou i adjustované ty obrázky v takových zažloutlých paspartách, takže to velmi evokuje tu dobovou fotografii.
Vznikly. Počátek 20. století, to je doba, kdy vznikaly.
Mají ty fotografie pouze dokumentační hodnotu?
pro mě mají především tu dokumentační hodnotu, protože jsou tak dokonale vyfotografované, že já na nich vidím nejenom, že střih, ale i detaily, i druh výšivky, tisky, které na tom všedním oděvu se vyskytují a objevují, ale určitě jsou i z toho uměleckého hlediska, protože fotograf byl umělec, uměl si počkat na ten záběr, na ten snímek a dýchají všechny takovým neopakovatelným dobovým kouzlem, 100%.
Bude možnost je někde vidět třeba v nějaké knize? Přece jenom ta výstava jednou skončí.
Máme malý katalog a rádi bychom v příštím roce, záleží na tom, jak se nám podaří dát dohromady finance, vydali větší soubor těch fotografií.
Jak se daří moravským Charvátům dnes? České prostředí není na národnostní menšiny příliš bohaté a o to cennější je doklad, že tomu tak vždy nebývalo. A jak vidět na příkladu Charvátů, česká společnost se jich cíleně zbavovala. Podle Novákové byla menšina rozsídlena.
A tím v podstatě se ta jejich historie jako etnické menšiny uzavírá, protože byli rozsídleni do mnoha obcí. A pokud netvoří ta enkláva nebo ta etnicita jednotný územní celek, ztrácí se taky tím ta její hodnota, ta její funkce, přestává tam každodenní komunikace a my teď o nich víme, že jsou zde jednotlivé rodiny, oni založili spolek přátel Charvátů, vybudovali si v bývalé Frérichově, dnes Jevišovce, dům charvátský, ale to je asi tak všecko. Dnes už se k národnosti v podstatě nehlásí.
Výstava Jihomoravští Charváti objektivem Otmara Růžičky bude v Moravském zemském muzeu v Paláci Šlechtičen v Brně k vidění do 20. února roku 2010.
Tak taková byla dnešní relace české redakce Rádia Praha. Za všechny její tvůrce se s vámi od mikrofonu loučí Jan Hloch.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400.